subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax sabti ah 18-ka bisha Maarso sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban, efemyada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 18:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 19:00 habeennimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: shirkii golaha wadatashiga qaran oo xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo;
golaha wadatashiga qaran ayaa kulankooda uga dooday ajandayaashii lagu ballansanaa ee federaalaynta maaliyadda dalka, dimuqraadiyadaynta, iyo heshiiskii doorashooyinka labada heer ee federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka;
warbixin iyo hadalkii xiritaanka uu ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya ayaad sidoo kale maqli doontaan. Waxaad kale oo aad idaacaddeennana Saaka ku dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee loo soo gaabiyo i c c ayaa jimcihii shalay soo saartay amar lagu soo xirayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kadib markii ay maxkamaddu ku eedeysay in Putin uu bixiyey amar si qasab ah ay ciidanka Ruushka ugu masaafuriyeen caruur u dhalatay dalka Ukrain, deegaanada ay ciidanka Ruushka ka qabsadeen Ukrain. Ruushka ma qarinin olole uu kumanaan caruur ah oo reer Ukrain ah uu uga soo raray magaalooyinka uu ka qabsaday Ukrain, caruurtaas oo la geeyey gudaha Ruushka. Moscow ayaa sheegtay in barnaamijkaasi uu ahaa mid bani aadannimo oo lagu ilaalinayo agoonta iyo caruurta lagu dayacay aagga colaadda. Hase yeeshee, dowladaha reer galbeedka ayaa arrintaasi ku sifeeyey tallaabo uu Ruushka ku rabo in caruurtaasi uu ugu sameeyo dib u waxbarid siyaasadeed, kadibna uu hadhow u soo adeegsaday Ukrain. maxkamadda i c c ayaa dembi dagaal ku sifaysay tacadiga lagula kacay caruurtaas. Madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa soo dhaweeyey go-aanka maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. hase yeeshee, aqalka looga arrimiyo Ruushka ee Kremlin ayaa afhayeen u hadlay uu sheegay in go-aanka i c c uu yahay mid xaddaaf ah oo aanan la aqbali karin. Ruushka, Maraykanka iyo Shiinaha midkoodna xubin kama ahan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda uu booqasho uu ku tago magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka. Tallaabadan oo niyaddhis diblomaasiyadeed u noqon doonta madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Warka booqashada Xi ee Moscow oo soo baxay jimcihii shalay ayaa ku soo beegmay go-aankii ay shalay ku gaartay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada in la soo xiro madaxweyne Putin kadib markii ay ku eedeysay dembiyo dagaal. booqashada Xi ayaa ah calaamadii ugu dambeysay ee ay Beijing ku muujinayso dhiirinaanteeda diblomaasiyadeed xilli uu sii xoogeysanayo xiisadda dalalka bariga iyo galbeedka ee dagaalka 13 biljarsaday ee Ukrain ka socda. Maraykanka oo ka hadlay booqashada Xi uu ku rabo inuu ku tago Moscow ayaa ku booriyey in uu gaaro labada waddan ee diriska ah ee dirirsan, balse uusan safarkiisa ka dhigin mid hal dhinac oo keliya. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka. warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilownay, shirkii golaha wadatashiga qaran ayaa xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o a da ee Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Atoosh.
shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo Jubbaland ayaa habeenimadii xalay waxa uu kusoo gabagaboobay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. waxaa looga hadlay shirka muddada uu socday, federaalaynta maaliyadda dalka, dhammaystirka heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka, sidoo kale golaha wadatashiga qaranka waxay ka doodeen arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah, waxayna isku raaceen gorafaynta arrimaha doorashooyinka in lagu dhammaystiro kulanka xiga oo golaha ay yeelanayaan oo ay dhici doona bisha May sanadan 2023. Afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa warmurtiyeedka saxaafadda u akhriyey.
Golaha wadatashiga qaran ayaa kulankooda uga dooday ajandayaashii lagu ballansanaa ee federaalaynta maaliyadda dalka, dimuqraadiyadeynta, iyo heshiiskii doorashooyinka labada heer ee federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, iyo dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaran ee abriil 2017. Sidoo kale golaha ayaa iska xog wareystay xaaladda amni ee dalka, saameynta abaaraha, iyo qodobo kale. Qodobada heshiiska ee shirka ka soo baxay, iyadoo la tixgelinayo heshiisyadii iyo warmurteediyadii ka soo baxay shirarkii hore ee golaha wadatashiga qaran, goluhu marka laga reebo Puntland wuxuu ka wada hadlay kuna heshiiyey qodobada soo socda iyo lifaaqyada qodob kasta oo la socda warmurtiyeedkan. Kow, federaalaynta maaliyadda dalka, iyadoo la tixgelinayo heshiiskii asteynta awoodaha ee goluhu ku heshiiyey Diseembar 2022, goluhu wuxuu isku raacay in la qaato mabaadiida federaalaynta maaliyadda oo ka kooban: kow, asteynta iyo cayimidda ilaha dakhliga; labo, wadaagga dakhliga. Sidoo kale goluhu wuxuu ku heshiiyey in la unko laba hay-adood oo kala madax bannaan oo aan looga maarmin hannaanka federaalaynta maaliyadda oo kala noqonaya: kow, hay-adda dakhliga qaranka; labo, guddiga qoondaynta iyo dardargelinta dakhliga. Goluhu wuxuu isla qaatay jadwal qeexaya sida mas-uuliyadda dejinta siyaasadda canshuuraha ay u kala leeyihiin dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka. Goluhu wuxuu isla gartay in deymaha dalku uu mustaqbalka qaadanayo ay noqdaan deymo u adeegaya horumarinta dhaqaalaha dalka oo la gelinayo mashaariic isbixin kara, loona qoondeeyo si isku dheelitiran, loona maamulo si hufan, isla markaana aan culays deymo saari doonin jiilalka Soomaaliyeed ee mustaqbalka. Labo, dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka. Goluhu wuxuu ka dooday arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah, dood iyo falanqayn dheer kadib. Goluhu wuxuu isku raacay in gorfaynta arrimaha doorashooyinka lagu dhammaystiro kulanka xiga ee golaha oo dhici doona bisha May ee 2023. Saddex, dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka. Goluhu wuxuu isku raacay meelmarinta iyo ansixinta dhammaystirka dib u eegista lagu sameeyey heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka ee abriil 2017, kaas oo mar labaad dib loogu heshiiyey Oktoobar 2022. Waxa uuna saldhig u noqonayaa: kow, dib u habaynta laamaha amniga; labo, tirada ciidamada; saddex, waajibaadyada hay-adaha amniga; afar, amarka iyo kala dambeynta; iyo shan, maaraynta baahiyaha dhaqaale ee laamaha amniga. Goluhu wuxuu u soo jeediyey dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay soo dhammaystiraan maamul u samaynta degmooyinka iyo deegaanada la xoreeyey iyo kuwa laga xoreyn doono cadowga, si ay iskula jaan qaadaan howlgalka dib u xoreynta dalka, barnaamijka xasilinta, iyo daadejinta adeega dowladnimo.
Shirkan waxaan ka soo qayb galeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Hase yeeshee, golaha qodobada kale oo isla garteen waxaa ka mid ahaa in guddi ka kooban xubno ka mid ah golaha wadatashiga qaranka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor, iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe loo diro dowladda Puntland si ay doorkooda uga qaataan wadahadallada masiiriga ee lagu dhammaystiraya dowlad dhiska dalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Mukhtaar. Haddaba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabagabadii shirka golaha wadatashiga qaran ka hadlay arrimaha ugu muhiimsan ee ka soo baxay shirkaas. Waana kan hadalladii uu madaxweynaha ka yiri shirka:
dowladdu waa sharci, waa qawaaniin. Haddii qawaaniintii dalka iyo dowladda hagi lahaa oo iyadu ay wax ku hogaami lahayd ay kala dhiman yihiinna, dowladnimadaas mar walba waa leecsan tahay. Marka waxaan rabnaa dalkani dowladdiisa inay hana qaado, si ay u hana qaadana shuruucda ay u baahan tahay oo dhan in la sameeyo iyadoo si wadajir ah oo ballaaran looga wada tashaday. Waxaa kaloo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay ka warqabaan in muddo dheer dastuurkeenu qabyo ahaa oo sannado badan aan ku soo dhaqmayna asigoo qabya. Ayadaas lafsadeedana waxyaabaha dowladda hortabinta u leh oo inay sanadkan ay dhammayso la ballan qaaday, muddadan teermkan u dhammaado la ballan qaaday, sanadkan hadda aan ku jirnana in lagu dadaalo inuu dhammaado iyadana aan ballanqaadyo badan hore u sameyn. Laakiin waxaa la marsiinayaa habkii dib u eegista dastuurka ayay marayaan diyaalira. Waxaa sidoo kale iyadana meel fiican maraysa dib u xoreyntii dalka oo runtii hawl aad iyo aada u culus. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay u istaageen, kuwana ay ka qayb galeen, kuwana ay u diyaar garaysan yihiin, kuwana ay ku jiraan ay u kala qaybsamo. Ma jiro qof Soomaali ah oo caawa Soomaaliya degan oo jooga oo aan door ku lahayn dib u xoreynta dalka. Arintaas waxaa ku xigtay arrintii ahayday deyn cafinta. Deyn cafinta meel fiicana maray, gabagabay maray. Maanta qodobada laga shaqeeyey oo laga heshiiyey oo federaalaynta maaliyadda dalka, maanta waxaan haddana aan dhammaystirnay maaliyadda, arrimaha maaliyadda sidee loo federaalayna oo meel fiican muxuu ahaa la soo gaarsiiyey. Waxaasoo dhan waxay u adeegayaan deynta sidiina looga cafi lahaa oo ay Soomaaliya dib ugu noqon ahayday suuqyada iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah si ay u hesho dhaqaale dalka dib loogu dhiso. Deyn cafintaasi muddo soo socotay iyaduna meeshaasay maray, gabagabay maray, bilaa nooga dhiman iyo dhowr shaqo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay gabagabadii shirkii xalay lagu soo xiray magaalada Baydhabo ee golaha wadatashiga qaran. Suldaan Sayid oo Jaamac Warsame oo loo yaqaano Suldaan Duceeye waa 56 jir ku dhashay magaalada Burco. Waxa uu caan ku yahay islamarkaana ku xeel dheer yahay af Soomaaliga isagoo si farshaxan ah ugu duceeya afka hooyo. Khadar Cakule oo la kulmay ayaa kala sheekaystay arrimo ay ka mid yihiin ducooyinka roobka, noocyada dhirta, iyo sida uu ku xafiday.
miyaad xafiday xagga bal dhirtu waxaynoo dambaysay ducadan ku horeyna miyaad xafiday?
Runtii akulow maxba maan qorin, waa iska miimiri rabaaniya. Waa sida muxuu ahaaye gabayga oo kale, waa sida gabayga kale waad arkaysaa muxuu ahaaye qaafiyada, muxuu xaraf xarafka aan ka qaadin mowti. Marka xaraf xaraf mana af Soomaaligana nin dhaqa yaqaanaba hoo mowti af Soomaaliga marka hore si wanaagsan u yaqaana meel kamaan qoranin.
Markii salaadii laga baxay mikrofoonkaad waxoogaa qabsatay af Soomaali baad ku ducaysay duca isku toosan, bal haddaad isku dayda inaad wax naga maqashisa ducadii.
Bergii horeta waxaan ku ducan jiray afka carabida ku ducan jiray, markaa muddo taariikh imakaan aad isii fogeyn ayaan ducadan soomaaliga ah bilaabay. Markii hore carabidan ku ducan jiray, duca soomaalidan macnaha waa miimiri rabbaaniyaho ilaahay un subxaana watacaala xusuuso muxuu ahay qalbigaga un ku riday weye. Waa jeclaystay inaan ummadda u duceeyo, waliba muslimiinta u duceeyo. Waxaan odhan lahaa haddii aan ducada bilaabo bilaayooyinka basanbaaska baaba bukhliga beenta barakaca barya aadamiga allow naga dami degin tafantoofk iyo tiiraanyad iyo tabaalad iyo talabxumaanta iyo taxtalamarka iyo tafaraaraq iyo toobad la-aanta allow naga nabadgeli kufriga kadeedka kadab la-aanta kibirka karaama darada iyo karoonaha allow naga nabadgeli jahliga iyo jaarnacaybka jaasuusidda isu dabajeedinta iyo kala wajid dadabka iyo jahanamo allow naga nabadgeli xidiga xasadka xinaanaasaha xanti iyo xaqiraad iyo xumaanta allow naga suuli qurunka qashaabiirka qishka iyo qaharka qiimo darada iyo qaadka iyo yaalada iyo qaxuntigii iyo qaxdiga allow naga nabadgeli silaaca saxariirka saymaha suluf abaarka sicir bararka sabaaniyada iyo samhariire allow naga nabadgeli naxliga naruura darada nuqsaanta nasiib xumaanta nuxuusnimada namiimiyaha iyo nifaaqa iyo naarta allow naga nabadgeli faqriga fawaaxishka foolxumada fusuq iyo fasaadka fayraska faaliyaha fooxisada iyo falalowga iyo fitanka allow naga nabadgeli cudurada colaadaha cawaaqib xumada cisyaanka iyo ceebta iyo caydha caradaada iyo cadaabta allow naga nabadgeli walwalka walbahaarka waayaha walaaca waqti luminta wanaag nacaybka allah ayow naga nabadgeli.
Ducada markaynu ka soo gudubno Suldaan Sayid, ada waqtigaaga ku maasan, Soomaalidu inta badan ninaan xoolo soo raacin waa yarta, meesiyada xoolaha maxaad ka raacday?
Waxa weeyaan waa shaqadeeda weeyaan. Marka horta waxaan ahaa miyi ku dhalad baan ahaa, aan xafaayad loo xidhno misaasad nuugin oo xool lagu ridin oo daragad la saaray oo naaska hooyo jaqay oo la gardaadiyey ayaan ahaa, oo xanjeerka loo xiray oo la mijisaaray baan ahaa, oo aan magaalo ku dhalinay miyi ku dhashay kuna barbaaray. Waxaan muxuu ahaaye shaqada ka bilaabay inaan raaco maqasha. Markii dambena waxaan ka bilaabay muxuu ahaaye ku xigsiiyey adhiga inaan ka adkaado, kadibna geela ayaa lay diray. Muddo 7 sannadooda ayaan geel jiray isugu bixisa ahaa markii dambe waan ku barbaaray anigoo nin weyna ayaan geed hoostii oo miyiga qur-aanka ku bartay kadibna macadka ayaan galay sidaasaa muxuu ahaaye arrinta ay ahayd
waxa weeyaan dhirtan iminka ma xusuustii reemiyinimo dhallinyaranimada weli ku xasuusan tahay oo waa dhirtii aada garanaysay mise iyaga laftigooda iyagana waad qoratay waad xafidayo qoraal baad ka soo
runtii waxba maan qorin si kasta u qoray ninku karintan muxuu ahaaye isuma keeni karo mee dhammaan karintan waxay isku jirtaa ka in xooluhu daaqaan iyo mid xooluna daaqaan dadkuna daaqo oo midhaa dabiiciga laga gurto oo karinta gaagaaban iyo kuwa yaryo dhulka jeefaba oo qaraabka kuwa la yidhaahdo ayay isugu jirtaa dhirtani xagga muxuu ahaaye roobka haddaan ku daro ilaahu cirka madal khayr qoo muntafico macalbaraka oo danab waxdila duufaan dabaylo dabandaabiyo durro daad wax rago lahay nabad iyo caana qaba mirihii mayracii mayagii mahiigaanadii soo noqnoqon jiray badda beriga buuraha bannaanada iyo togoga iyo tuuraha iyo ayda iyo idhankaba roobkii maashayn jiray allahyow kaasaanu ku weydiisanayna ilaahow kii soo saari jiray simaarta dadkiiyo tadduunyadeba saarka iyo cobdhallaanka gasankasta burburka dhuyo cagamuuyaalaa jeerjeerada gahayda dhuumoodka dhafaruurta hoobta gomashaaga madheerka dhacaanyada himirta hunguruudhubuqda wancadka iyo soonahad iyo hiish iyo jaadeerka geedxamarka gatawaha gabadayaha guryafanka gagaboodka goorayakaga xaariska geed waraabaha buuxisada iyo difuloodka iyo fowdcadaha jilabka majinka marigiyo daaliska xubno xubnoolaha maraamadoobeeyaha yamaaruga xadhigxadhigga ibaroorka qabashaadka iyo gaxarka cayada kalajaadkaa xaqaqarada jawjawlaha bacbaclaha labiyarta kabaqoyska iyo wuniiqa iyo haraca iyo intan lamidka allahayow roobkii soo saari jiray xamakowgi iyo xaadowgi iyo gacayrad iyo sabkaxad iyo maroorad iyo carabloaad iyo uneexad iyo faradheeraha iyo doombirta iyo cilalka iyo kurajaag iyo timayuluqda iyo likaha iyo faraxuushada iyo baryaneelka iyo goonka inta lamidka allow roobkii soo saari jiray qadhoonta dhuunlasta cali ooyaa jinow dhanaanka xagarcadka xagarmadowga qararida la jiidaaga bisiq iyo tabog iyo salaalmacda ilka cadayska iyo inta lamidka allahayow roobkii soo saari jiray maadha danyada maajeenta darifka dunqaaraha dayraanka dixida doomaarta duurka dareemada sifaarka iyo saddexada iyo balloolaa balloola cagaarka iyo jabi ogaha baalxooraa iyo xarfada iyo inta lamidka allow roobkii soo saari jiray qadhoonta dhuundhasta cali ooyaha jinow dhanaanka xagarcadka xagarmadowga qararida la jiidaaga bisiqiyo tobog iyo ilka cadayska inta lamidka allahayow roobkii soo saari jiray.
Kaasina waxa uu ahaa Suldaan Sayid oo jaamac warsame oo loo yaqaano Suldaan Duceeye oo u waramayay wariyaha v o e da ee Hargeysa Khadar Maxamed Akule. halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a. dowladda Britain markii u horreysay abid waxaa ra-iisul wasaare ka noqday nin asal ahaan ka soo jeeda hindiya, waa Rishi Sunak. Doorasho guud kuma uusan imaan, laakiin xisbiga gudihiisa ayaa laga doortay. waxaa la saadaalinayaa in uu mandaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska uu noqdo wasiirka koowaad ee mandaqadaas nin asal ahaan ka soo jeeda Pakistan. haddii ay dhacdo, waxa uu noqon doonaa markii u horreysay ee xil heerkaasi ah uu qabto siyaasi aanan ahayn Scottish. warbixin arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
bartamaha suuqyada ugu waaweyn ee laga adeegto madaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska, haddii aad dadka weydiisa Xamse Yuusuf, badiba ma garanayaan cidda uu yahay. siyaasiyiin badan oo ka tirsan madaqada Scotland iyaguna ma aaminsana inuu gobolka gaarsiin karo dowlad ka madax bannaan Ingiriiska inteeda kale. mas-uulkani waa aqoonyahan dabeecad wanaagsan oo hadalyaqaana, waxa uu u muuqdaa inuu ku fadhiisan doono kursigii ay banaysay Nicola Sturgeon, wasiirkii koowaad ee hore ee madaqada Scotland. 77 jirkan oo ka tirsan baarlamaanka madaqada Scotland waxa uu ka soo dabaashay xilalka wasaarado isku daadsanaa sida hay-adda caafimaadka iyo xanuunka COVID 19. xisbiga SNP ee talada haya ee Scotland waxay iminka aaminsan yihiin inuu yahay mas-uulka hogaamin kara xisbiga oo khilaaf badani dhexdiisa ka jiro. ra-yi ururin dhowaan la sameeyeyna waxa ay muujisay in badiba dadka reer Scotland ay doonayaan inay ka baxaan midooda boqortooyada Ingiriiska. haddaba waa kuma Xamse Yuusuf Maxamed Ibraahim Mirari oo ka faallooda arrimaha Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafid, oo Xamse Yuusuf ayaa loo badinayaa inuu noqdo wasiirka koowaad ee Scotland, haddii uu xilkaasi qabto wuxuu noqon doonaa qofkii lixaad ee jagadaasi qabto tan iyo markii xafiiskan la aasaasay 1999. Xamse Yuusuf waxa uu 1988 ku dhashay magaalada Glasgow, waxaanu ka baxay jaamacadda Glasgow isagoo ku bartay culuumta siyaasadda. waxa uu la soo shaqeeyey wasiiradii koowaad ee xisbiga SNP ee madax banaanida uu ololeeya kasoo baxay waa Alex Salmon iyo Nicola Sturgeon oo ah gabadha hadda xilka ka degaysa. Taasna weeyaan sababta ay dadka isaga kasoo horjeeda ay ugu eedeeyaan inuu Xamse Yuusuf yahay nin ay wataan madaxda xisbigu. Xamse Yuusuf iminka waxa weeyaan wasiirka caafimaadka, isagoo hore u soo noqday wasiirka gaadiidka, cadaaladda iyo xidhiirka caalamiga. Waxaa la sheegay inuu xilalkaasi aanu kasoo dhalaalin ee uu ku guuldaraystay, laakiinse guuldarooyinkaasi uu ka qaaday uun in lagu dallacsiiyo. Waxaa isaga la tartamaya wasiirkii hore ee maaliyadda Kate Forbes iyo wasiirkii hore amniga bulshada Ash Regan.
Waxa ay u muuqataa in bulshada iyagu iminka Scotland ay doonayaan in ay ka baxaan boqortooyada Ingiriiska. Sidoo kale waxa ay sheegeen dad badani in aanay kalsooni ku qabin siyaasiyiinta iminka joogta inay riyadaasi rumayn karaan. Inkasta oo badiba dadweynaha Scotland ay ka codeeyeen aftidii laga qaaday sanadkii 2014 inay jamhuuriyad noqdaan, waxaa soo cusboonaysiisay in doonistu ay ka baxaan boqortooyada Ingiriiska markii ay Britain ka baxday midooda Yurub. Badiba madaqada Scotland waxaa loogu codeeyay inay qayb ka sii ahaadaan midoogaasi. Mandaqada Scotland, laba mid aha England oo ay aada ugu badan yihiin jaaliyadaha laga tirada badan yahay, intee ayay haddaba la egtahay suurtagalnimada inuu Xamse Yuusuf ku guuleysto jagadaasi? Waa kan mar kale Maxamed.
Inkastoo la sheegayay inuu Xamse Yuusuf hadda hogaaminayo tartanka xisbiga gudihiisa ka socda, haddana waxay ku xidhan tahay doorashadaasi. Waxa weeyaan 27,000 ee qof ee ka tirsan xisbi weynaha SNP-ga iyaga weeye kuwa hogaanka dooranaya. Xisbi kasta oo siyaasadeed waxa la yidhaahdaa waa isbahaysi garabyo kala duwan leh, sidaas awgeed waxaa dhici karta in garabka madax banaanida hore u doonaya aanay u codaynin Xamse Yuusuf oo u arkaan qof qunyar socda. Inkastoo isagoo taa ka jawaabay uu sheegay inay Scotland noqon karto wadan madax banaansho sanadood gudaheed, isaguna uu dhisi doono wuxuu ku tilmaamay aqlabiyad u codaysa madax banaanida. Marka ay timaado guud ahaan dadka Scotland, dadka fikirkooda la weydiiyey waxay sheegeen inay rabaan in Kate Forbes ay noqoto wasiirka xiga Scotland ay yeelato, wasiirka koowaad ee Scotland ay yeelanayso, oo ay ka horeyso Xamse Yuusuf iyo gabadha kale iyada la tartamaysa Ash Regan. Waxaa jira 10 maalmood un baa adigu hadhay in lamaaninta inta la ogaanayo natiijada haddii ilaahay ka dhigo doorashadaas, taasoo markaasi lagu kala ogaan doono inuu Xamse Yuusuf noqonayo wasiirkii koowaad ee ugu horeeyey ee aan caddaan ahayn ee ay Scotland yeelato.
Scotland waxay u baahan tahay wareejinta awoodaha sharciga ah ee iminka la yaala Westminster si loo qabto afti kale London ilaa iminka tan waa ay diidan tahay. Tartan ka socda xisbiga dhexdiisa ee mandaqada Scotland xataa waxa uu dibadda u soo saaray kala qaybsanaan mug weyn oo in muddo ahba ka dhex aloosnayd. Yuusuf waxa uu isu muujinayaa inuu ka duwan yahay labada murashax ee uu la tartamayo oo caddaan ah. Xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ee madaqada Scotland iminka waxaa hogaamiya nin isaguna asal ahaan kasoo jeeda Pakistan oo la yidhaahdo Anas Maxamed Sarwar. Aabihii waxa uu ahaa xildhibaankii ugu horeeyey ee muslim ah ee ku bira baarlamaanka Britain. Iminka waxa uu ka yahay barasaab gobolka Punjab ee Pakistan. Anas haddii uu ku guuleysto inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah, Yuusufna uu ku guuleysto xisbiga talada haya inuu hogaanu noqdo. Markii ugu horeysay madaqada Scotland waxaa labada xisbi kale hogaaminaya laba nin oo asal ahaan kasoo jeeda Pakistan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid. Haatana wararkii ciyaaraha, haddii aan kuwada ugu xiisaha badnaa 24 saac ee lasoo dhaafay aan soo qabto, waxaa ka mid ahaa koobka kooxaha horyaalada Yurub wareegiisa 8 ayaa shalay waxaa la sameeyey isku aadka kooxaha sida ay iskugu dhici doonaan. Real Madrid ayaa waxa ay kusoo beegantay Chelsea, Inter Milanna waxa ay la ciyaari doontaa Benfica oo ka dhisan Portugiiska Inter waa Talyaani, Manchester City oo ka dhisan Ingiriiska Bayern Munich oo Jarmal ah ayay is arki doonaan labada koox ee ka dhisan Talyaaniga ee AC Milan iyo Napolina fooda ayay istari doonaan. Lugta koowaad ee ciyaarahaasi waxa ay dhici doonaan 11-12 bisha soo socota ee April. Sidoo kale isla shalay waxaa la sameeyey isku aadka tartanka labaad ee ugu xiisaha badan Yurub, waa dhinaca naadiyada ee Europa League waxaana sideeda koox ay soo arki doonaan sidan: Manchester United ayaa la ciyaari doonta Sevilla, Lisbon waa Sporting Lisbon, iyo Juventus ayaa isku dhacay kooxda Union Saint Gilloise, iyo Bayern Leverkusen ayaa la isku aadayay, halka Romana ay la ciyaari doonto Feyenoord. Dhegeystayaal, dhinacii heesaha aan markaan aadno, qaar badan oo idin ka mid ah ay ka heleen heestaas iga goosan caawa. Waxaa ku wada luqeynaya allah wada naxariista aamine faarux xuseen iyo maxamed suleymaan tube. Iyada ayaan ugu dambaysa dhegeystayaal idaacaddeenni saaka iyo caalamka tan iyo kulanta dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.